ትሰዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ብተረኛ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ መደብና ኣብ ስነ ጽሑፍ ኤርትራ ብድሆታትን ዕድላትን ዘተኮረ ኣብ ቀረባ ዝተኻየደ ሓደ ሲምፖዚዮም ዝጠመተ እዩ። እቲ ሲምፖዚዮም ኣብ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ቤይ ኤርያ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከተማ ሳንታ ክላራ እዩ ተኻይዱ ነይሩ። ምኒ ኣፈወርቂ ካብ መንጎ ተሳተፍቲ እቲ ሲምፖዚዮም ንሰለስተ ኣጋይሽ ንመደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዓዲማቶም ኣላ።
ኩልኩም ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም። መጀመርያ ኣበይ ከም ዘለኹም እንታይ ከም ትሰርሑ ቁሩብ ድሕረ ባይታኹም ከተፋልጡና ኢኹም እሞ ብኡ ክንጅምር ኢና። ኣብርሃም ብኣካዶ ክጅምር
ሰራይ ሰላም ምንያ ኣቐዲመ ንኣዳለውቲ ድምፂ ኣሜሪካ ዝሃብኩም ንዕድል ከመስግን ይደሊ። ኣብርሃም ነጋሽ ይበሃል። ኣብ ካሊፎርኒያ ኣብ ሳንታ ክላራ ዩኒቨርሲቲ ይሰርሕ ማለት እዩ።
ኣራይ ምንያ መኮነን ተስፋይ ይበሃል። ኣብ ምሽጋን ቅመጥ ኣብ ከተማ ግራንድ ራፒድ ኣብ ስነ ጥበብ ግደስ ፀሓፋ እየ።
ኣራይ ሽመይ ፊልሞን ሓጎስ ይበሃል። ተቐማጢ ኣትላንታ ጆርጂያ ከም ናይ ቢግ ዳታ ኢንጂነር ኮይነ ብኤክስፋ ክሰርሕ።
ፅቡቅ ንኩልኩም ኣዝየ ደመስግነኩም። ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሳንታ ክላራ ሲምፖዚየም ኣካየድኩም ነርኩም ብዛዕባ ስነ ፅሑፍ ናይ ኤርትራ ዝምልከት እሞ ካብ ኣተሓባበርቲ ሓደ ምዃንካ የፈሊጦ ዘለኹ ኣብርሃም ነጋሽ እሞ መን ይዳልይዎ ነዛ ኣኼባ ዕላሙኡ እንታይ እዩ ብኡ ክንጅምር?
ሕራይ እዚ ናይ መጀመርያ ሲምፖዚየም ብዛዕባ ስነ ፅሑፍ ኤርትራ ብድሆታትን ዕድላትን ዝብል ብጉዱታት ኤርትራውያን ምሁራት፣ ፀሓፍትን፣ ኣሕተምትን፣ ተመራምርትን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካን ካናዳን ዝርከቡ እዩ ተዳልዩ። ከምኡ ውን ብናይ ኤርትራውያን ሳንታ ክላራ ካውንቲ ኮሚኒቲ ተደጊፉ ዝቆመ እዩ። ነዚ ኩሉ ከዓ ሳንታ ክላራ ዩኒቨርሲቲ ብዝሃበትና ዓብዪ ዕድል ነቲ ሲምፖዚየም ተረዲኡ ኣብ ዌብሳይት ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ስኮላርሊ ኮሞንስ ዲፖዚተሪ ስለ ዝኾነ እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብኡ ተለጢፉ ኣሎ። ኩሉ ዩ ከዓ ንኩሉ ግዜ ኣድላይ ብዝኾነ ብቪድዮ ምቕራፅን ቦታ ኣዳልዩ ዝዕድል ሂቡና ማለት እዩ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ስለዚ ኣብዚ ዝግደሱ ሰባት ኣብ ኣፍቲ ዌብሳይት ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ኣትዮም ክርእይዎ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ዕላሙ እንታይ እዩ ኣብርሃም? ኣብኣሃለካ
ዕላሙ መጀመርያ ስነ ፅሑፍ ኤርትራ ብድሆታትን ዕድላትን ንምዝታ እዩ። ካብኡ ነቶም ብስነ ፅሑፍ ዝግደሱ ኤርትራውያን ነቲ ዓበይትን ንኣሹን ደረስቲ ንምትብዛዕ ንመመያየቲ ዓውዲ ምፍጣር እዩ ማለት እዩ። ካብኡ እውን ስነ ፅሑፍ ኤርትራ ዝሓለፈን ሕጅን በፂሕዎን ዘሎ ደረጃ ምግምጋም ንኩሎም ደረስትን ጉዱሳትን ሓደ ኔትወርክ ምፍጣር ኣገዳሲ ከዓ ኣብዚ ዘመነ ቴክኖሎጂ ንምዕባለ ስነ ፅሑፍ ኤርትራ ክውሰዱ ዘለዎም ምስ መንእሰያት ኣብዚ ናይ ሶፍትዌር ኢንጂነርስ ዘለዉ ዘራሪብካ ናብ ሓደ ደረጃ ምዕላብ እዩ። ኣብ መጨረሻ እዚ ሲምፖዚየም ቀጻልነት ንክህልዎ እንታይ ዝግበር ይከኣል ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት እዮም ነይሮም።
ፊልሙን እውን ኣብዚ ቴክኖሎጂ ዝነጥፍ ስለዝኾነ ኣብዛ ቃል መጠየቅ እውን ስለዝተካፈለለዩ ፅቡቅ ኣጋጣሚ እዩ። ቅድሚ ናብ ቴክኖሎጂ ምካድና ግን ኣብዛ ናይ ሎሚ ሲምፖዚየም ዝበልካያ ፈላማይ ሲምፖዚየም እዩ ግን ክንደይ ዝኾኑ ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ተካፊለ ናልኩም ኣብ ዝብል መኮነ
ምንያ ዝያዳ ንዓ እውን ኣብርሃም ይክምልሳ ዝኽእል ብለይ ዝሓስብ ብዝበዝሐ ናይ ትግርኛ ቋንቋ ኮይኑ ብእንግሊዝ እንደገና ብሌንን ትግረን ከም ነበረ እየ ዝፈልጥ። ኣነ ካብዚ ግራን ራፒድ ምሽጋን ብቪድዮ ኮንፈረንስ እየ ተሳቲፈ እዮም ኣብቲ ዋዕላ እቲ ፅሑፈ ይምቡ እየ ኣቅሪበ ዮ
እሞ ናብ ኣብርሃም ክምለስ። ኣብርሃም ጠቂሶን ኣሎ ብሌንን ትግረን ከም ዝነበራ ግን ካልኦት ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ንምክፋል ዝተገብረ ፃዕሪ እንተሃልዩ ንመፃ እውን ንምክፋሎም ትገብርዎ ፃዕርታት እንተሃልዩ
እወ ብዝከኣል መጠን ቅድሚ 7 ወርሒ እዩ ተጀሚሩ ኣብቲ ናይ ሳንታ ክላራ ዩኒቨርሲቲ ኣብቲ ዌብሳይት ምስተለጠፈ ካልኦት እውን ፌስቡካት ወሲዶ ሞ ንኩሎም ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ንምርካብ ብዙሕ ፃዕርታት የርና ማለት እዩ። እተን ቀልጢፈን ዝመለሳ ትግርኛን ትግረን ቢለን ነይረን ማለት እዩ። ግን ሕጂ ቀፃሊ ኣብቲ ካልኣይ ንኩሎም ክንረክቦም ተስፋ ንገብር።
ክሳብ ሎሚ ኣብ ስነ ፅሑፍ ዝውዓለ ናይ ኤርትራ ቋንቋታት ክንደይ እን ትብሉ ስትብርሃ ምናልባት ብዛዕባ እዚ ዝገበርካዮ መፅናዕት እንተሃልዩ?
ኣነ ኳ ዝበዝሕ ኣብ ናይ ትግርኛ ስነ ፅሑፍ ሪሰርች ገይረ ስለዚ ብዙሕ ክዛረብ ዝኽእል ብዛዕባ ናይ ትግርኛ እዩ። ናይ ትግርኛ ግን ስጋብ ሕጂ ክንደይ ተፃሒፎም ከም ዘለውን ብዓይነቶም ኣብ ምንታይ ኣተኪሮም ይፀሓፉ ከም ዘለውን ብሕልፊ ብሕልፊ ካብ ምጅማር ስነ ፅሑፍ ትግርኛ ካብ 1886 ስጋብ 91 ዘሎ ሓደ መፅናዕ ተካይደ ኣለኹ ማለት እዩ። ናይዚ ድሕሪኡ ዘለውን ካልኣይ ፍፅ ኢለ ኣብ ምውድኡ ርከብ ኣለኹ። ስለዚ ኣብኡ የ ሞር ክዛረብ ዝኽእል
ክንደይ ዝኾነ ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ኤ ናብ ስነ ፅሑፉ ኢለን ዘለዋ ምናልባት ትፈልጦ ነገር እንተሃልዩ ከም መኮነን
ምንያ ኣነ ብጭቡጥ ብዛዕባ ናይ ሕዳርብን ናይ ዓፋርን ስነ ፅሑፍ ፅቡቅ ዝኾነ ኣፍልጦ የብለይን ወይ ኣይተኸታተልክዎን እምበር ናይ ሳሆ ኣሎ ብሌን ኣሎ ትግረ ትግርኛ ራሻይዳ ዓረብ ስለ ዝኾነ ብዓረብኛ ከዓ ብሰፊሑ ደረጃ ስለ ዝስራሐሉ ኩናማ እውን ኣሎ ብስነ ፅሑፍ ደረጃ ማለት እዩ። ናይ ዓፋርን ሕዳርብን ብዙሕ ኣፍልጦ የብለይን ናራ እውን ሳልሳ እዩ ማለት እዩ።
ምናልባት ኣብዚ ዝፈልጡ ወይ ፅሑፍ ኣሎ ወይ ንፅሕፍ ኣለና ዝብሉ ወግናት እንታሃልዮም ሓበረታ ክህቡና ተስፋ ንገብር። መስግነካ መኮንን ናባ ከም በዓል ክመፅእ እዚ ኦራል ሊትሬቸር ክትብል ከለካ እንታይ ማለትካ እዩ? እንታይ መፅናዕት ካካይድካ?
ኣነ ካብ ቅድማት ሒዘ ዝግደሰሉ እቲ ኣፋዊ ስነ ግጥሚ እዩ። ዝያዳ ከዓኒ ማስን መልቀስን ዝበሃል ኣቦታትና ብዘይ ወረቐት ብዘይ ፒሮ ኣብ ሓዘን ይኹን ኣብ ሓጎስ ኣብ ኣኼባ ኣብ ባይቶ ዝተፈላለዩ ኣጋጣምታት ብኣፎም ንዝገጥሞ ዝነበሩ ግጥምታት ኣብየ ዝያዳ ኣተኪሮ የ ዝከታተሎ። ብዓብዩ ከዓ ኣብ ከተማ ሰገነይትን 7 ዓመት ከም መምህር ኮይነ ስለ ስራሕኩ ብቀረባ ምስ ኣበይ ሓድሽ ገብረ ገርጊስ ዝበሃሉ ፍሉጥ ማሰኛ ኣበይ ኪዳን ሕድሩ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ማሰኛታት ይከታተሉ ስለነበርኩ ዝያዳ ዝግደሰሉ ኣብቲ ኣፋዊ ስነ ግጥሚ ወይ ከዓ ኦራል ፖትሪ እዩ።
ተጋሻና እውን ኮንካ ስለ ዘለካ ቅድሚ ሎሚ ብዛዕባኡ እንተ ሓሳፍ ይብከና ኣለካ። ግን እዚ ኣፋዊ ብሂላት ንኸይጠፍእ ዝገበርካዮም ነገራት ከም ዘለዎ ፈሊጠ ኣለኹ። ግን ብካልኦት እውን ዝግበሩ እንተሃልዮም ናይ ምጥፋእ ሓደጋታት ኣለዎም ዶ? ሕጂ ክትሪኦ ከለካ ስክፍታታት ኣሎ ዶ? ዘዕግበካ ድቲ ዝግበር ፃዕርታት ዝስባ ከለካ መኮንን?
ዋ ዝዕግብ እዩ ክብለኪ ኣይክእልን በቲ መጨረሽታ ክጅምሮ። ግን ሓፈሻዊ ብዝርዝሩ ድሕርኢናዮ እቲ ሰብ ኣብ መንጎ ኣብዚ ናይ ግዜ ደርጊ ዝነበረን ኣብ ፈሎማ ናይ ናፅነት እዋን ዝነበረን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብቲ ናይ ባህልን ያታን ዝያዳ ተገዳስነት ዘሕደረ መስልቲ ሰብ ብፍላይ ዝደገ ዘሎ ህዝቢ ምስቲ ዘለዎ ናፍቆት ምስቲ ናይ ዓዲ ኩነታትን ኩሉን ኣተሓሒዙ ይመስለኒ ይግደሰሉን ይፈትዎን ስልዋላ ኣብቲ ደርፍታት ዝግበር እውን እንዳገልበጡ ዝተፈላለየ ቅርፅታት እንዳውፅ ዋላ ይኹን እምበር ኣብቲ ያታዊ ዝኾነ ደርፍታት ተገዳስነት ክሕድሩ ትርኢ ኢኻ። ግን ብዛዕበየ ደረጃ ኣብዚ ናይ ስነ ፅሑፍ ኣብቲ ናይ ኣፋዊ ያታ ብፍላይ ኣብቲ ኣፋዊ ግጥሚ ዝበሃል ብሰፊሑ መፅናዕቲ ዘካየደ ሰሎሞን ፀሃየ እዩ። መምርዑቅ ቤት ሓድጉ እውን በለ ተወልደ ማዓሾ ዝብል ናይ ኣቶ ተወልደ ማዓሾ ማሰኛ በዓል ዓዲ ጮማይ ናይ በይኖም ስራሓት ጥርኒፎም ኣውፅኦም ኣለው። ኣነ እውን ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ተቀስክዮ እዝንመሰታ ቀዳሚ ዝብል ኣውፅኦ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ኣብቲ ኣብ ማሰን መልቀስ እንደተኮረ ኣፋዊ ስነ ግጥሚ ኮይኑ ኣብቲ ካልእ ብሂላት ግን ቁሩብ ዝደክም ዘሎ ይመስል ዋላ እውን እንዳጠፍአ ይኸይድ ዘሎ ይመስል። ናይ ምስላታት መፅሓፍ ብዙሕ ይወፅእ የለን
ፅዋያት ዝበሃል ዝነበረ ቀደም ብቆልዑትና ሃለና ምናልባት ወለድና ዝነገሩና ዝነበሩ እቶም ፅዋያት እዚኦም ይቅፅሉ ዘለው ዶ? ብፍላይ ወላ ብዓዲ እውን ክኸውን ይኽእል ምሽ ኮፍ ኢልካ ተኣኪብካ ዓብ ሰብ ዝነግረካ ዝነበረ ፅዋያት ብዛዕባ እዚኦም ብዝምልከት ትብሎ ነገር ተልዩ መኮነን?
እዋ ብሓፈሻዊ ብጭቡጥ ገበርኮ መፅናዕቲ ወይ ዝተከታተልክዎ ነገር የለን። ግን ኩሉ ነገርና እንዳጥፋና ኢኒና ንኸይድ ዘለና ኩሉ ነገር ብቴክኖሎጂ እንዳተቀየረ ቆልዑትን ኣብ ጌም ይኹን ዋላቶም ኣብ ዓዲ ዘለዎ ቆልዑት እውን ኣተኩርኦም ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ካሊእ እምበር ኣብቲ ናይ ፅንፅዋይ ነበራ ነበረ ኢልካ ናይ ምንጋር ኮፍ ኢልካ ምስ ዓበይቲ ናይ ምስማዕ ክስታይ እውን የለን። ብሓፈሻ ግን እቲ ሰብ ደስ ዝብለካ ሕጂ ነገር ተገዳስነት ኣሕዲሩ ኣሎ እንድሕር ኣብኡ ፍቅሪ ዘለዎ ሰብ ኣተኪሩ ሰሪሑስ ፍረ ዘሎ ስራሕ ክስራሕ ይከኣል ኢለ ዝኣምን።
ሃራይ ንፊልሙን ፅሑፍ ኣቢልናዮ ፊልሙን እዚ ስነ ፅሑፍ ምስ ቴክኖሎጂ ብዛመዲኻ ናትካ መፅናዕቲ ቴክኖሎጂ ብከመይ እዩ ሓጋዚ ክኸውን ዝኽእል ነዚ ስነ ፅሑፍ ናይ ኤርትራ?
ራይ ምን ቀኒለይ ኣነ ብከመይ እዩ እቲ ናተይ ኣተወግሶውን ከምዚ ንኩላና ንፈልጦ ሕጂ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ እንተሪኸ እቲ ቋንቋታት ዳርጋ በቲ ናይ ተንገዛእተን ተተኪዩ ሓሲሱ ኢኻ ትረኽቦ ምናልባት ንሕና ኣብቲ ናትና ከባብን ኣለና እቲ ቋንቋ ሒዝና ያለና ኢለ ኣምን ሽዑ ኣብቲ ስነ ፅሑፍ እውን ወይ ኣብቲ ዝግበር መፅናዕቲ ኣብ ኩሉ እንድሕር ኢኸ ሓሲሱ ስለምንታይ ኢልካ መጀመርያ ትሓት ከም ድሕረ ባይታ ማለት እዩ ናባት መግዛእቲ ክኸውን ይኽእል ምስቲ ምዕባለ ቴክኖሎጂ እውን ብኡ ዝዳረግ እቲ ናይ ስነ ፅሑፍን ናይ ሳይንሳዊ ምርምራትን ኩሉ በቲ ሓደ ቋንቋ ስለዝግበር ነቲሰብ ናብ ካልእ ክወስዶ ክርኢ ማለት እዩ። እዚ ከምናተይ ተበግሶ እንታይ እዩ ዘለኹ ብፍላይ ንሕና ከም ወነንቲ ፍሉይ ፊደላት ኣብ ኣፍሪካ ማለት እዩ እቲ ስነ ፅሑፋት ይኹን መፅሓፍቲ ኣብ ኢንተርነት ከንብቦ ዌብሳይታት ሶፍትዌራት ብምሉእ በቲ ቋንቋካ ክትድግፎ ከለካ እቲ ንኡስ ወለዶ ክስዕበካ ክእል ከም ተወሳኺ እውን እቲ ስነ ፅሑፍ ከዓ ምስኡ ክምዕብሎ ምክንያቱ ሕጂ ሓደ ፅሑፍ ንክትፅሕፍ ከምቶም ደረስቱ ናብቲ ስነ ፅሑፍ ገለ ካብቲ ብድሆታት ዝገለፅዎ ኣዝዩ በዳህ እዩ። ምክንያቱ ንዑ ዝሕግዘካ ናይ ሓበሬታ ቴክኖሎጂ ደገፍ ስለዘየለ ማለት እዩ። ካብዚ ምብጋስ ካብ 2010 ጀሚሮ እውን ሓንቲ ናይ ግእዝ ካላንደር ሶፍትዌር ነቲ ናይ ግእዝ ዓውደዋርሕ ከምቲ ናይ ግሪጎርያን ዝበሃል ካላንደር ከም ሶፍትዌር ኣዳለይ ነይረ ሙሉእ ብሙሉእ ብትግርኛ ከም ትሰርሕ ይገር ምክንያቱ ዋላቲ ኦኬ ገለ ዝበሃል ነገራት ዘሎ ግድን ኣይኮነን ብእንግሊዝኛ ጥራይ ክኸውን ዘሎ ኢሉ ይኣምን ማለት እዩ። ቋንቋ ትግርኛ ጥራይ ዝዛረብ ሰብ ግድን ኣይኮንካን እንግሊዝኛ ክትፈልጥ ዘለካ ኢለ ይኣምን። ካብኡ ምብጋ ሽዑ ሓደ ሓደ ፕሮጀክትታት ወሲደን ኣብነት ሕጂ ጀሚርናዮ ዘለና ሓደ ዌብሳይት እዚ ናይ ትግርኛ ሳፖርት ከመይ ገይሩ ህልዎ ከም ኣብነት እውን ናይ ብሓቂ ንድሕር ፈሊሒልካ ርኢካዮ ንኣሽቶ ሃገራት ከም በዓል ኖርወይ ናይ 5 ሚልዮን ጥራይ ህዝቢ ዘለዎን ሙሉእ እቲ ኦፐሬቲንግ ሲስተም እቲ ዊንዶውስ ከይተረፈ ብቋንቋን ክገብርኦ ክኢለን ከምኡ ምስ ገበርከያ ኢካ ነቲ ሕብረተሰብ ናትካ ናተይ ኣለኒ ኢሉ ዝምክሓሉ ነቲ ቋንቋ ሳፖርት ምስሃብካ እዩ ማለት እዩ። ካብኡ ተበጊሱ ድማ እቲ ኩሉ ምዕባለታት ምስኡ ተጎዝጊዙ ስነ ፅሑፍ ክዓ ብክእል እቲ ናይ ቅልውላዊ መንነት ብፍላይ ምዚ ዘሎ ናይ ስደትን ናይ ካልእ ገልጠምጠም ኩነታት ማለት እዩ እዚ ትንእሽተይ ወለዶ ብፍላይ ካብ ከምኡ ተዓልዩ ኣለካ ማለት እዩ ብኡ መጠንካኒ እቲ ቋንቋን ስነ ፅሑፍን ይዕቀባ ኣሎ ኢላኣምን ማለት ስለዚ ኣብዚ ኣተኩረ ሓደ ፕሮጀክትታት ወሲደ ኣለኹ ናይ ፒኤችዲ መፅናዕተይ በዚ ዝብለክ ዘለኹ መገዲ ክቅይሶ መስተምናተይ ኣድቫይዘር ተዘራሪበ ብኡ ሰራሕ ኣለኹ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ መስል ዝሓፈሽ
ሕራይ ምናልባት ካልኦት መንእሰያት ከምዚ ኣብ ቴክኖሎጂ ዝነጥፉ ኣብዚ ተኸዶ ዘለካ መንገዲ ክስዕቡ እንተደልዮም ክረኽቡካ ዝኽእሉ ኣጋጣሚን መንገድን ኣሎ ዶ?
ፅቡቅ ሕቶ ምንያ እዚኣ ምናልባት ቀንዲ ኣገዳሲት ናይታ ሲምፖዚዮም ክሳተፋ ደረክኒ ማለት እዩ። ምክንያቱ ብተናፀን ትገብሩ ኩሉ ግዜ ፈተነ ይኸውን ዝኽእል ግን ሓድሽ ሓይሊ ክህልወካ ትኮይኑ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሰባት ተላሪካ ዝነጥፉ ብፍላይ መንእሰያት ከምዚ ተሳትፍ ትኽእል ማለት እዩ። ልክዕ ከማ ከምዛ ዝበልክያ ኣብኡ ምስፈልኩ እውን ኣጋጣሚ ነዚ ሓሳብ እዚ ተሰማሚዐን ብሓንሳብ ቆሪል ካልኣይ ግዜና ንረኸብ ኣለና ኣብ ብኤርን ከባቢኡን ዝርከቡ ከምኡውን ብቴሌፎን ዳርካ ሓደ 2-3 ሰባት ረኪበ ኣለኹ ቆሬል ዝጀመርና ኣሎ ብሕጂ እውን ክንገብሮ ዝግባኣኒ ነገር ኣሎ እሱ ኢካ ኣንዲ ነገር ካልኦት መንእሰያት ነይሮም ምሳይ ከምኡ ዓይነት ናይ ትራንስሌሽን እዚ ብዙሕ ብዙሕ ነገራት ዝገበሩ መንእሰያት ነዚኦም ኩሎም ኣበራቢርካ ናብ ሓደ መኣዝን ምግባር እቲ ሓደ ካብቲ ዕላማታት ናይ ሲምፖዚዮም ነቶም ናይ ባሓቂ ኣበገስቲ በዚ ኣጋጣሚ ዝደጊመ ክመስሉ